Ես եթերում Կիրակնօրա վերուցականն է, ձեր սերը Թրայթամրազյանն է։ Այս շաբաթ Հայաստանի ազգային ժողովում ընդդիմությունը կրկին մեղադրեց վարչապետին Ադրբեջանի միակողմանի զիջումներ անելու մեջ։ 4 գյուղերի վերադարձի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը կրքեր բորբոքեցին խորհրդարանում։ Հայաստանը զիջում է այդ գյուղերը, սակայն ինչ է ստանում դրա դիմաց ընդդիմության համոզմամբ, ոչինչ չի ստանում։ Հակառակը Հայաստանը թույլատրում է իր պաշտպանությունը։ Վարչապետը հակադարձում է, ասելով, թե Հայաստանը ստանում է պետական սահման լեգիտիմության հիմքերի վրա, մենք պետք է ունենանք սահմաններ, բացատրում է վարչապետ Փաշինյանը, միաժամանակ նշելով, որ իշխանությունները ունեն բոլոր այն մտահոգությունները, որ ընդդիմությունն է բարձրաձայնում, դիտենք։
Քարտեզների վերաբերյալ այս պայի դրությամբ որևէ համաձայնություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկա։ Կա համաձայնություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Եվ կա ըմբռնում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետք է տեղի ունենա սահմանագծման, սահմանազատման գործընթաց։
Հիմա այս ամեն ինչի ֆոնին, որ գնում ենք ու մարդկանց ահաբեկում, ու ցավալիորեն նաև այնպես է ստացվել, որ պատերազմ հասկացողությունը միանգամից ասոցացվում է պարտության հետ։ Հիմա այս ամեն ինչից հետո, այս դիրքորոշումից հետո ինձ մոտ ուղղակի հարց է առաջանում։ Դուք այս երկրի վարչապետն եք, թե Ադրբեջանի անշարժ գույքի գործակալ։
Հարցում է ուղված։
Կառավարության գլխին։
Պարոն Քոչյան, ես վստահ եմ, դուք հայերեն լեզվին տիրապետում եք և կարող եք տերմինները ճիշտ օգտագործել։
Եթե որ ասում ենք, որ մեր անվտանգությունը պետք է հենվի այդ թվում լեգիտիմության հիմքերի վրա, պետք է հենվի լեգիտիմության հիմքերի վրա, լեգիտիմության հիմքերի վրա մենք պետք է ունենանք պետական սահման։ Եվ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելը, վերականգնելը այդ թվում կառավարության օրակարգում է, չի կարող չլինել կառավարության օրակարգում։ Պարոն Դանելյան, եթե Շուշին ձեր տրամաբանությամբ և ձեր տեսակետից, ինչպես դուք եք փորձում ասել, դժգույն քաղաք չլիներ, ձեր քաղաքական ուժի գլուխը և նրանից կախված մյուս օրգանները Golden Palace հյուրանոցը Մոնումենտում չէին կառուցի։ Բա կտանեիք ընդ կառուցեիք։ Պտանեիք ընդ կառուցեիք։ Երբ որ ձեր քաղաքական ուժի գլխի տղան ասեց, հարց տվեց, ես
դրություն հանգստացի,
որ ես
դրություն Լռություն։
Նախկին պաշտպանության նախարար ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը աննազանդության կոչով դիմեց զինվորականությանը, դիտենք։
Ես կարծում եմ, որ այս ընթացակարգի խախտումը նաև սահմանադրական նորմի խախտում է, հանցագործություն է, դավաճանական պահվածք է սեփական ժողովրդի նկատմամբ, և գտնում եմ, որ այս գործընթացի մեջ ներառված մարդիկ պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Մեկ, և երկրորդը, կարծում եմ, որ և Հայաստանի Հանրապետությունում, և սահմանամեծ բնակավայրերի բնակիչները, և նույն բանակում կան խելացի մարդիկ, որոնք որ այս անօրինական գործընթացից կարող են հրաժարվել։ Ամենակարևորը, սահմանագծում և սահմանազատում գործընթացը հատվածական իրականացնելը նշանակում է, որ այդ հատվածի վրա պարտադրանք գոյություն ունի, նշանակում է, որ այդ գործընթացից հետո մենք չենք կարող վստահ լինել, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները այլ հատվածներից հետ են քաշվելու։ Երեք իմ կոնկրետ տված հարցին Նիկոլ Փաշինյան այնպես էլ չպատասխանեց։ Հետևությունը մեկն է, որի մասին անընդհատ այս երեք տարիների մասին խոսում ենք, որ պարտադրված իշխանությունները իշխանությունները գտնեն պարտադրանքի ներքո, ճնշման ներքո, նրանք արտահայտում են հակառակորդի տարածաշրջանային նոր խաղացողների շահերը, և նրանք այս իրականության մեջ, եթե իրենց հայրենիքը սիրում են, պետք է հեռանան։
Սակայն հայտնի չէ, թե տարածաշրջանային նոր խաղացողներ ասելով, որ երկիրը նկատի ունենի պարոն Օհանյանը, Ֆրանսիայի, Եվրամիությանը, Միացյալ Նահանգներին, որոնք ամեն կերպ փորձում են կանխել հերթական էսկալացիան, օգնում են Հայաստանին ռազմական տեխնիկայով, քաղաքական աջակցությամբ, սակայն այս պնդումը խիստ ներդաշնակ է նաև Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի և ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովայի վերջին հայտարարություններին։ Իշխող ուժը քննադատում է անդիմադիրներին, պնդելով, թե նրանք կատարում են Ռուսաստանի և այլ երկրների պատվերը։ Հաճախ է լինում, երբ անդիմադիրների քննադատական դիտողությունները հասցեագրված երկրի ղեկավարին համահունչ են, օրինակ Ռուսաստանի պաշտոնյաների հայտարարություններին։ Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան քննադատում է ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը սառեցնելու մասին Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունները, ասում է, այդ քայլը չի բխում Հայաստանի ազգային շահերից, նույն ոգով հայտարարություններ են հնչում նաև անդիմադիրների շարքերից, արևմուտքի հետ ներզեցման դեմ սպառնալից նախազգուշացումներ են հնչում Լավրովի շուրթերից, նույն ոգով հայտարարություններ են լսվում նաև անդիմադիր դաշտից, անդիմությունը գտնում է, որ Հայաստանը պետք է մնա ՀԱՊԿ անդամ և հակառակը աշխատի ՀԱՊԿ-ի հետ ավելի ակտիվ։ Այս շաբաթ Հայաստան այցելեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յանս Ստոլտենբերգը, որը բարձր գնահատեց Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, ժողովրդավարական բարեփոխումներ, ասաց, թե պաշտպանում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Հայաստանի ղեկավարն իր հերթին պատրաստակամություն հայտնեց խորացնել Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությունը, այս մեկնաբանությունները հնչեցին նրանց համատեղ Ասուլիսում։ Ստոլտենբերգը մինչև Երևան գալը Բաքվում հանդիպել էր Իլհամ Ալիևին։ Դիտենք։
Հուսով ենք, որ Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության նոր ձևաչափը, անհատապես հարմարեցված գործընկերության ծրագիրը շուտով կհաստատվի։ Մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցած զարգացումների լույսի ներքո Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է ուժեղացնել իր դիմակայունությունը և զարգացնել համապատասխան պաշտպանական կարողությունները։
ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը և խաղաղ սկտումներին ձեր։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմը ստապեցնող հիշեցում է, որ չեն կարող խաղաղությունը չգնահատել։ Ես ողջունում եմ ձեր համերաշխությունն Ուկրաինայի հետ և բոլոր գործընկերներին կոչ անում անել իրենցից կախված ամեն ինչ, որպեսզի Պուտինը չհաղթի ագրեսիայի իր պատերազմում։
Այս շաբաթ Հայաստանի ղեկավարը մեկնեց Բրյուսել և մասնակցեց միջուկային էներգիայի գագաթնաժողովին։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում վարչապետը հերթական անգամ հանդիպեց Ֆրանսիայի նախագահին, կողմերը վճռականություն հայտնեցին ամրապնդելու բազմավոլորտ համագործակցությունը։ Երկու երկրների ղեկավարները ասում են, թե քննարկել են նաև Հայաստան-Եվրամիություն հետագա զարգացման ու ընդլայնման հարցերը։ Այս առումով հետաքրքրական է վարչապետի առաջիկա հանդիպումը Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լեյենի և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպումը տեղի կունենա ապրիլի 5-ին Բրյուսելում Հայաստանի ամենտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այս հանդիպումը համարում է չափազանց կարևոր ու աննախադեպ։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունից, որքանով է այդ համագործակցության խորացումը նպաստում Հայաստանի անվտանգությանը տարածաշրջանում, Եվրամիության արևմտյան երկրների գլխավորապես Ֆրանսիայի աճող ներգրավվածությունը անհանգստացրել է Ռուսաստանին, որն այս օրերին հայտնվել է հերթական ճգնաժամի մեջ Մոսկովյան համերգասրահում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո։ Աննախադեպ այս ահաբեկչական գործողության զոհ են դարձել հարյուրավոր անմեղ մարդիկ, այդ թվում երեխաներ, կան հարյուրավոր վիրավորներ։ Մոսկվան շոկի մեջ է, Ռուսաստանը շոկի մեջ է, պարզվում է, ԱՄՆ Մոսկվայում հնարավոր ահաբեկչության մասին տեղեկացրել է հենց Ռուսաստանի իշխանություններին։ Շաբաթ օրը հատուկ ուղերձով հանդես եկավ Ռուսաստանի նախագահը, որը պնդեց, թե ահաբեկիչները փորձել են անցնել Ուկրաինա, և որ Ուկրաինան նրանց համար հատուկ պատուհան էին պատրաստել սահմանն անցնելու համար։ Դիտենք։
Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.
Նրանք փորձում էին թաքնվել եւ շարժվում էին դեպի Ուկրաինա, որտեղ ըստ նախնական տվյալների ուկրաինական կողմից նրանց համար պատուհան էր պատրաստվել պետական սահմանը անցնելու համար։
Նրա պնդումները առայժմ ոչ մի կերպ չի հաստատում, Ուկրաինան կտրականապես հերքում է այս պնդումները։ Այս ամսվա սկզբին ԱՄՆ-ի կառավարությունը տեղեկություն ուներ Մոսկվայում ծրագրված այս ահաբեկչական հարձակման մասին, որը կարող էր թիրախավորել մեծ հավաքույտները, ներառյալ համայնքները, եւ Վաշինգտոնը այս տեղեկությունները հայտնեց ուրեմն Մոսկվային։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ Ադրիան Ուոտստոնը, ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակներից մեկը։ Հիմա իմ հյուրը Երևանի ստուդիայի Մարեկ Քոչինյանն է, պարոն Քոչինյան, սկսենք Մոսկվայից թերևս։ Փորձը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանում նման ահաբեկչական գործողություններին հետևում են քաղաքական լուրջ տեղաշարժեր։ Ժամանակին այսպիսի ահաբեկչական պայթյունից հետո սկսվեց չեչենական պատերազմ, ինչ կլինի այս անգամ հայտնի չէ, եւ դժվար է ասել, թե ինչպես կանդրադառնա հարավային Կովկասում Ռուսաստանի վարկագծի վրա։ Ինչ մտորումներ ունեք։
Պետք է մի քանի բան իր այդ համադրել։ Առաջինը, Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունների փուլը ավարտված է, Պուտինը իր իշխանությունը ըստ էության հաջողությամբ վերարտադրել է, այդ իշխանության համար այլևս ոչ մի սպառնալիք չկա։ Դրանից հետո տեղի ունում այս ըստ էության աղետը Մոսկվայում, և պատճառը հետևանքային կապերը ուրեմն ուսումնասիրելով ու ձեր թույլտվությամբ որոշակի կանխատեսում անելով, սա դառնալու է նոր, շատ ավելի խոշոր կամպանիայի, սա դառնալու է կամ արդեն համազգային, կամ ուղղակի շատ ավելի մեծ մոբիլիզացիայի առիթ, շատ ավելի մեծ կամպանիայի առիթ։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը դեռևս մինչև անգամ տերակտը խոսում էր նրա մասին, որ սա այլևս հատուկ ռազմական գործողություն չէ, սա պատերազմ է։ Այս ամենի նշանակում է, որ իրավիճակը անհամեմատ ավելի թեժանալու է, իրավիճակը անհամեմատ ավելի լրջանալու է, այսպես ասենք։ Մասշտաբը կոնֆլիկտի ըստեղության ավելի մեծանալու է, եւ Ռուսաստանի կողմից ներդրվող ջանքերը հաջողության հասնելու Ուկրաինայում էականորեն ավելի մեծացվելու են։ Բայց հաշվի առնելով տեխնոլոգիական սահմանափակումները, հաշվի առնելով տեխնիկական սահմանափակումները, այդ մասշտաբի մեծացումը կամ ջանքերի մեծացումը հիմնականում նշանակում է ուղղակի մարդկային կյանքեր, այսինքն մոտավորապես կարմիր բանակի մեթոդաբանությամբ ուղղակի այնքան մարդ տծնել մսաղացի մեջ, մինչև որ այդ մսաղացը այլևս չաշխատի, այսպես ասենք։ Հիմա այս իրավիճակը, գիտեք, ես հաճախ նկատում եմ, որ Երևանում կան այսպես քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ, նույնիսկ քաղաքական գործիչներ, որոնք շատ են սիրում դավադրապաշտական տեսություններ, որոնք օրինակի համար սեպտեմբերի 11-ը ինչ որ դավադրապաշտներ կան, ասում են հենց ամերիկացիները կազմակերպել էին, որպեսզի գնային Իրաք եւ Աֆղանստան մտնեին, ու նմանատիպ բազմաթիվ բաներ։ Հիմա այդ հետաքրքիր կլինի ուղղակի լսել այդ դավադրապաշտների բացատրությունը, էլի ոնց է լինում, որ աշխարհի ամենաոստիկանացված պետություններից մեկում, որտեղ անգամ Նավալնու թաղում օրինակի համար կազմակերպել չի հնարավոր չի լինում, մարդիկ ովքեր գնում են այդ թաղմանը, իրանք են ըստեղության ձերբակալվում կամ հաշվառման կանգնեցվում, հանգարց այս մասշտաբի տերակտ են բաց թողում, հանգարց այնպես է ստացվում, որ այդ ահաբեկիչները տեղից կարողանում են փախնել, հետո 4-ն էլ ձերբակալվում են։ Նաև իհարկե ուրիշ հարցեր կան, այս բլոկից դուրս է հարցեր կան։ Մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ Դաեշը, հայերեն ասած Իլիպը, արդեն պատասխանատվություն այլ վերաբերցրել է ահաբեկչության, այսօր եղավ շաբաթ օրը եղավ այդ մասին ուրեմն հայտարարություն Դաեշի կողմից, բայց դրան զուգահեռ Ռուսաստանի նախագահը արդեն իսկ խոսում է ուկրաինական պատասխանատվության մասին, խոսում է նրա մասին, որ ահաբեկիչները գնում էին դեպի Ուկրաինա, ուկրաինացիներն են, ինչպես դուք նշեցիք, միջանցք էին բացել։ Հիմա սա բնականաբար արդեն եղած միջադեպի է ահաբեկչության կոնկրետ քաղաքական նպատակներով օգտագործելու ֆենոմեն է, և ամբողջությամբ տեղավորվում է ու դառնում է հիմքը իմ տված կանխատեսման, որ Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ես հիմա չեմ խոսում նրա մասին, թե ինչպես է սա պատահել, հա, դա կարծում եմ ժամանակը դեռ շատ բան կլուսաբանի այս թեմայով, ես խոսում նրա մասին, թե ինչպես է սա ամեն ինչը կօգտագործվի։
Բան Քոչյան, կարծում եք սա ինչ-որ կերպ կանդրադառնա Հայաստանում Ռուսաստանի, ասենք, քաղաքականության վրա որևէ ազդեցություն կլինի, որևէ կերպ ավելի կկոշտանա Ռուսաստանի դիրքորոշումը այս ավեկցությունից հետո, ինչ կանխատեսում
եք? Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի և ընդհանրապես Հարավային Կովկասի, իրականում ոչ միայն Հարավային Կովկասի, նաև օրինակ Մոլդովայի, նաև օրինակ ինչ-որ չափով Միջին Ասիայի, այսինքն ըստեղության բոլոր հետսովետական պետությունների նկատմամբ վերաբերմունքը ուղիղ հիմա կապված է Ուկրաինայում Ռուսաստանի իրավիճակից։ Այ եթե Ռուսաստանը կարողանա հաղթել Ուկրաինայում, ըստեղության ռուսական այդ, գիտեք, կայսերական հողահավաքը մուտք կգործի նոր, այլ ավելի կոշտ փուլ։ Եթե Ռուսաստանը պարտվի այդ պատերազմում, այստեղ է իրականում ռիսկ կա, որովհետև դա կլինի թուլացած, չարացած Ռուսաստան, որը որ կփորձի իր, այսպես ասած, վրեժը լուծել կամ իր կայսերական ամբիցիաները բավարարել ավելի փոքր խաղացողների վրա, ինչպես է կան օրինակ Հարավային Կովկասը, Մոլդովան եւ այլը։ Իսկան բոլոր դեպքերում այստեղ կան շատ մեծ ռիսկեր, եւ բոլոր դեպքերում մենք, գիտեք, ապրում ենք մի անցումային ժամանակաշրջանում, երբ որ շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչպեսին կլինեն հաջորդ գործողությունները, խոսք Ուկրաինայից հետո Ռուսաստանի գործողությունների մասին, բայց բնական է, որ հաղթած Ռուսաստանը շատ ավելի մեծ վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի եւ ոչ միայն, ինչպես նշեցի, Հայաստանի համար, որովհետեւ կձևավորվի այդ անպատժելիության, ուրեմն, տպավորությունը, այսպես ասենք, Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարության մոտ ախորժակ անհամատ ավելի կմեծանա, եւ գիտեք, իրենք կհամոզվեն, որ այդ իրենց կայսերական ամբիցիաները, իրենց այդ մեծապետականությունը, այդ ամեն ինչը ճիշտ ճանապարհն է, եւ հենց այդ ուղությամբ է պետք է շարունակել։ Նույնիսկ ես ուզում կգնել, բայց պարտությունը նույնպես իր ռիսկերը պարունակում է։
Հիմա այս շաբաթ Հայաստան եկավ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յան Ստոլտենբերգը, եւ նա այդ հանդիպման ժամանակ, վարշավետի այդ հանդիպման ժամանակ հույս հայտնեց, որ Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությունը նոր ձևաչափը շուտով կհաստատվի Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև, այդ նոր ձևաչափը ուրեմն մշակվել, այդ նոր ձևաչափն ասած կոչվում է անհատապես հարմարեցված գործընկերության ծրագիր, սա այս մասին վարշավետներ խոսում, ինչ գիտեք այս նոր ձևաչափի մասին, եւս մի բան ես չեի ասի, թե ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը տարածաշրջանային այց է, սոսկ այն խորհրդանշում է Հարավային Կովկասում ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենալու ՆԱՏՕ-ի պատրաստակամությունը, ինչ եք կարծում։
Այն, որ եղած տարաձայնությունների խորացման եւ ընդհանրապես այս գլոբալ ճգնաժամների, ընդ որում խոսքը գնում է ոչ միայն Ռուսաստանի հարձակման Ուկրաինայի վրա, խոսքը գնում է Իսրայելա-Պալեստինյան ճգնաժամ, խոսքը գնում է Կարմիր ծովում Հութիների ճգնաժամ, խոսքը գնում է նաեւ Կորեաների ճգնաժամ, շատ-շատ են, հսովադրության մարտահրավերները շատ-շատ են, եւ դրան զուգահեռ բնականաբար Արևմտյան ռազմաքաղաքական դաշինքը գլխավոր, ՆԱՏՕ-ն անհամեմատ ակտիվացնում է իր արտաքին քաղաքականությունը, իր կենտրոնական, այսպես ասենք, պատասխանատվության գոտու հարևանությամբ։ Թերևս սա է գլխավոր լեյտմոտիվը, ուրեմն, տարածաշրջանային այցի գլխավոր քարտուղարի ՆԱՏՕ-ի։ Այստեղ, գիտեք, ինչ կապված է Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների մեջ։ Անշուշտ է, որ ցանկացած նոր նախաձեռնություն, ցանկացած նոր ծրագիր, որը որ էլ ավելի կամրապնդի եղած կապերը, էլ ավելի կխորացնի համագործակցության հնարավոր շրջանակները, մենք միայն ողջունում ենք, սա հասկանալի է։ Բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր խնդիր, որի մասին մենք պետք է խոսենք, դա Հայաստանի ներկայումս հապ կանթամակցությունն է։ Գիտեք, պարզապես ինչ որ չափով անլուրջ է խոսել Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների նոր որակ բարձրացնելուց, քանի դեռ Հայաստանը շարունակում է անդամակցել ՆԱՏՕ-ի հիմնական հակառակորդներից մեկի, Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմաքաղաքական բլոկին։ Սա բլոկային կառույց է, հասկանում եք, սա ԵԱՏՄ չի, սա ԱՊՀ չի, սա շատ կոնկրետ բլոկային կազմակերպություն է, որի վերաբերյալ անգամ իրավական կարգավորումներ կան, օրինակ Միացյալ Նահանգներում, դրա անդամակցության եւ դրան անդամ երկրների հետ համագործակցության սահմանափակումների։ Եվ ուրեմն այս ամենի չի մասին խոսել պետք է, այս ամենի չի շուրջ աշխատել պետք է, բայց դրանից անգամներով ավելի կարևոր է Հայաստանի տնային աշխատանքը, որը կամ հենց Հայաստանի ներսի հետ է կապված, կամ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ է կապված, եւ ոչ այնքան Հայաստան-Արևմուտք, կամ չգիտեմ, Հայաստան առանձին պետություններ արևմտյան, կամ Հայաստան-ՆԱՏՕ անգամ։
Եվ հիմա ապրիլի 5-ին Հայաստանի վարչապետը Բրյուսելում կհանդիպի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Վան դեր Լեյենի և պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան շատ է կարևորում այս հանդիպումը. Իսկապես այս անգամ երկու հզոր կենտրոնների բարձրաստիճան պաշտոնյաները հանդիպում են Հայաստանի ղեկավարին, և օրակարգն էլ հենց Հայաստանն է, այս Հայաստանի հայկական անվտանգություն, Հայաստանի դիմակայունության ամրապնդումը, հավանաբար ինչ վերլուծություն ունեք այս սպասվող հանդիպման մասին?
Նախ առաջինը իհարկե պետք է ֆիքսել, որ հանդիպումը ըստ էության պատմական է, անգամ իր ֆորմատով պատմական է, որտեղ ես անձամբ չեմ հիշում երբևիցե, այ ինչպես դուք էլ նշեցիք, հենց Հայաստանի թեմայով նման բարձրաստիճան հանդիպում։ Իմ կանխատեսմամբ հանդիպումը բոլոր երեք հարցերին՝ տնտեսություն, քաղաքականություն, անվտանգություն ինչ որ չափով անդրադառնալու է։ Ես ինչ որ որակապես նոր, գիտեք, այսպես երկնքից մեր գլխին ընկած ինչ որ որոշումներ չեմ սպասում, ես սպասում արկա համագործակցությունների, արկա խոսակցությունների, ինչ որ նոր մակարդակների բարձացում, օրինակներով խոսենք։ Մի ոլորտում դարունակի համար Եվրոպական Միության հետ վիզաների ուրեմն ռեժիմի կամ դյուրացումն է, կամ թեթևացումն է, մյուս հարցում դա օրինակի համար Միացյալ Նահանգներում հետ մեր տնտեսական կապերի համար անհրաժեշտ որոշակի օրենսդրական կարգավորումների ընդունումն է, երրորդ պարագայում դա օրինակի համար ռազմատեխնիկական համագործակցության որոշ սահմանափակումների վերանայումն է, այսինքն սա ոչ թե պետք է դիտարկել որպես մի միջոցառում, որը, որ գիտեք, ծարեղությունից ծարեղություն մենք շատ ենք էլ ենք գնում, որ sense գալու է մեր սա խնդիրները լուծելու, չէ՞, բացարձակապես բնականաբար այդպիսի բան չի լինելու։ Սա պետք է դիտարկել որպես Հայաստան արևմուտք շاؤنակվող երկխոսության, խոսակցության, որակապես նոր փուլ, նոր մակարդակ բարձրացնելու հանգրվան։ Այսինքն սա առաջին բովանդակային քայլն է այլևս լինելու այդ համագործակցության մեջ։ Եթե մինչև այս մենք ունենք օրինակի համար Եվրոպական Պարլամենտի ռեզոլյուցիան, ունենք ԵՄԱ անդամ երկրների ԱԳՆ-ների ուրեմն որոշումները, դրանք ավելի շատ ռետորիկայի, հա, ուրեմն վերբալ դաշտում էին, այսպես ասենք, ապա սա առաջի կարևորագույն քայլը կդառնա հենց բուն գործողությունների տրամաբանության մեջ, չեմ բացառում նաև, որ որոշակի գործողությունների պլան մշակվի կամ ընդունվի նախապես մշակված լինելով, թե դեպի ուր են գնում եւ ինչ հաջորդական, եթե կուզեք ճանապարհային քարտ ես, թե մենք ուր են գնում եւ ինչ քայլերի միջոցով ենք դեպի դրան գնում։
Հիմա Եվրամիության եւ Միության առանձին անդամ երկրները Հայաստանի հարաբերությունները գնալով ընդլայնվում են, իսկ առանձնաշնորհյալ հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ էլ ավելի են ընդարձակում։ Ֆրանսիայի վարչապետը այս շաբաթ հայտարարեց, թե Ռուսաստանը մտադիր է պատժել Հայաստանին, պարզապես քանի որ Հայաստանը ընտրել է ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության ուղին։ Այդ ձեր կարծիքով ինչին էր ակնարկում Ֆրանսիայի վարչապետը, արդյոք նրան ինչ-որ բան հայտնի է, թե պարզապես իր ընդհանուր գնահատականն է տալիս, ինչ կարող եք ասել։
Նախ թույլ տվեք ընդհանուր գնահատականի մասով, ինձ թվում է այդ շատ ակնհայտ մեծություններ կան, պատահական չի, որ մենք երևի թե 4 տարի է խոսում ենք ձեզ հետ էլ նաև այն մասին, որ հնարավոր չի կառուցել արդի ժողովրդավարական օրինական պետություն լինելով ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ, ԱՊ անդամ, որտեվ այս կառույցները, այս ինտեգրացիոն գործընթացները սրա մասին չեն, այս կառույցները սրա հակառակի մասին են։ Գիտեք, օրինակ, երբ որ խոսում են նրա մասին, թե նոր իշխանությունները հեղափոխությունից հետո որ եկել են եւ վնասել են հայ-ռուսական հարաբերությունները, ես ճիշտ ասած ընդհանրապես մեկ կամ երկու օրինակ գիտեմ նրա, թե ինչպես են իրենք վնասել հայ-ռուսական հարաբերությունները, մեկը պայքարել են կոռուպցիայի դեմ, հիմա որոշ մարդկանց մոտ սա կարա ժպիտ առաջացնի, բայց իսկապես դա կարա բացասաբար ազդի հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, որովհետեւ դա բավականին կարևոր բաղադրիչ էր հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Այստեղ կոռուպցիոն համակարգը եւ դրա ստերտաճվածությունը Ռուսաստանի հետ կա բավականին կարևոր կլիենտիստական մի էլեմենտ էր հայ-ռուսական հարաբերությունների սա մեկ, եւ երկրորդը կարող փորձել են գնալ օրինական իրավական ժողովրդավարական պետության ճանապարհով, որը նույնպես բացարձակապես դուրս չի գալի Ռուսաստանի, որտեղ այդ պետությունը այս երեքի օրինականություն, իրավականություն եւ ժողովրդավարություն այս երեքի հակառակի մասին է։ Հիմա այս երկու process-երը բնականաբար Ռուսաստանի մոտ առաջացնելու են եւ առաջացնում են անհագուր ցանկություն պատժելու Հայաստանին եւ վերադարձնելու այն այն ուղու վրա, որի որ գտնվում է Ռուսաստանը։ Հիմա այլ բան, որ Հայաստանի հասարակությունը դա չի ուզում։ Ինչ վերաբերում է արդյոք ունի կոնկրետ տեղեկություններ թե չէ, գիտեք, Ռուսաստանի գործիքակազմը Հայաստանի վրա ներազդելու բավականին մեծ է։ Դա տնտեսությունն է, դա էներգետիկան է, դա ինչու ոչ պրոքսիներն են, այդ ազդեցության գործակալներն են, որոնք բավականին շատ են Հայաստանում, դա ինչու ոչ գործիքայնացումն է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի եւ փորձերն են որոշակի էսկալացիա առաջացնել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում եւ վերջապես դա փորձերն են ուղղակի ուղիղ հարձակումներ գործելու Հայաստանի իշխանությունների դեմ, անթուք մինչեւ ուրեմն ֆիզիկական բռնություն գործածելու, ընդ որում Հայաստանը սրա պատմությունը կարծես թե ունի, մենք պետություն ենք, որը տեսել է հոկտեմբերի 27, որը տեսել է մարտի 1, որը տեսել է բազմաթիվ քաղաքական սպանություններ, ընդ որում նորից եթե մենք հիմա ընկնենք դավադրապաշտական որոշտեսությունների գիրկը, ապա շատ հաճախ այդ սպանությունները ծառայում են շատ կոնկրետ ուժային կենտրոնի շահերին, այսպես ասենք։
Եվ վերջում 4 գյուղեր Ադրբեջանին հանձնելու մասին վարչապետն ասում է, թե այդ գյուղերը պետք է հանձնել, քանի որ դրանք չեն պատկանում Հայաստանին, իսկ ընդդիմությունը հավատացած է, որ այդ միակողմանի զիջումից հետո Ադրբեջանը նոր պահանջներ կառաջադրի։ Վարչապետը չի բացառում այդ հնարավորությունը, ասում է, եթե վերադարձնենք Ադրբեջանը, եթե չվերադարձնենք, Ադրբեջանը կարող է պատերազմ սկսել։ Ասում է նաև, թե Հայաստանը իր սահմանները պետք է ճշգրտի, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները պետք է ճշգրտի։ Այ ինչ կարող եք ասել այս վիճաբանության շուրջ։
Սիրով պատասխանեմ ձեր հարցին, ինչու է ճշտ եմ ուղղակի ու նկատի ունեք ասելով ընդդիմություն։
Խորհրդարանական ընդդիմության մասին է
խոսքը։ Հասկանալի է։ Թույլ տվեք, ուղղակի այդ գնահատականը չհամաձայնվել, ես այդ ուժերին չեմ համարում ընդդիմություն, ես այդ ուժերին նաև քաղաքական ուժեր չեմ համարում։ Հիմա կապված այս հարցի հետ, տեսեք, եկեք ավելի մեծ պատկերից մոտենանք հա մի այդ հարցին, եւ վարչապետի հանդիպումը մեր հայրենակիցների հետ Տավուշում, այդ խոսակցությունը, որը որ ես տեսնում Երևան միջով մարդկանց մոտ ժամկետներ ա ինչ որ արտնացրել, ժամկետների նկատմամբ վերաբերմունք արտնացրել այնտեղ մի շաբաթ թե մի ամիս, ես ավելի շատ այդ խոսակցությունը պատկերացնեմ պատճառահետևանքային կապերի եւ ընդհանուր մեր վիճակի նկարագրության հետ։ Տեսեք ինչ վիճակ կա Հայաստանի Հանրապետություն 3 միլիոն բնակչությամբ, մեզանից կա արևմուտք թուրքական պետություն 90 միլիոն բնակչությամբ, մեզանից արևելք Ադրբեջան 10 միլիոն բնակչությամբ։ Հիմա անցնող 30 տարիների ընթացքում մեր վերաբերմունքը այս պատկերին, այս իրավիճակին, որը ես ներկայացրեցի, կամ այն ճարտարապետությունը, որը որ մենք համար կառուցել էինք այս իրավիճակի հետ կապված, հետևյալներ։ Մենք ունենք մի հզոր պետություն, որը որ մեր թիկունքին կանգնածա, որը անհրաժեշտության դեպքում կգա եւ մեզ կպաշտպանի այ մեր արևմտյան ու մեր արևելյան հարևաններից։ Հիմա դա ամենամութ, ամենաճակատագրական պահին պարզվեց, որ այդ պետությունը ոչ էլ մեր մեջքին կանգնած է, ընդ որում խոսքը գրում է ոչ միայն 20 թվականի պատերազմի, այլ նաև 21-22 թվականների, հատկապես 22 թվականի բուն Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ներխուժման մասին։ Եվ ուրեմն այդ ճարտարապետությունը, որի մասին որ մենք մտածում ենք, ինքը չի աշխատում։ Այստեղից կա ենթադրյալ երկու հնարավորություն, երկու լուծում ունի այս իրավիճակը։ Մեկը գտնել այլ ուժային կենտրոն, որը որ կգա եւ մեզ կպաշտպանի կամ մեզ կփրկի, ինչին ես ճիշտ ասած չեմ հավատում։ Ես ընդ որում չեմ հավատում ոչ թե կոնկրետ մեկ այլ երրորդ ուժի, այլ ես ընդհանրապես չեմ հավատում, որ կա որևէ երրորդ ուժ, որը որ գալու է եւ մեզ փրկելու է մեր սիրուն աչքերի համար։ Այս մասով։ Մյուս տարբերակը սրա այս խնդրի լուծման դա որոշակի համակեցության միջավայր ձևավորելն է մեզանից արևմուտք եւ մեզանից արևելք տեղակայված մեր հակառակորդների հետ, այսինքն ինչ որ խաղի կանոնների գալնա, ինչ որ սահմաններ գծելնա, ինչ որ սահմանների շուրջ համաձայնության գալնա, եւ ես սա կոչում եմ սահմանակենտրոն խաղաղություն, այս փուլում կամ շատ նեղ խաղաղություն, որը ոչ թե համագործակցության, չգիտեմ, տնտեսական փոխգործակցության, ենթակառուցվածքների մասին, այլ նրա մասին է, որ կա սահման, սահմանից այն կողմ ապրում են իրանք, սահմանից այս կողմ ապրում ենք մենք, եւ մենք փոխ զուգահեռաբար գոյակցում ենք, մենք իրար հետ հելևոր չենք որևէ կերպ հարաբերվում։ Այս նեղ խաղաղության կոնցեպտն է։ Հիմա որը այս ամեն ինչի մեջ որն է արևմուտքի դերակատարությունը, ես կարծում եմ մեզ համար արևմուտքի պատմական դերակատարությունը այս ամեն ինչի մեջ գտնելու է հետևյալը. արևմուտքը որոշակյորեն մեղմելու է այն արկա տարաձայնությունները, որոնք կան, եւ որոշակյորեն օգնելու է մեզ մեր կարողությունների թե ինքնապաշտպանական, թե տնտեսական, թե քաղաքական ձևակերպման ու ամրապնդման մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք հաստենք այս այս իմ ասած ֆորմուլային, այս ուրեմն զուգահեռ գոյակցության ֆորմուլային կարողանանք հասնել։ Հիմա ավելի կոնկրետ այս թեմայի հետ կապված, տեսեք, ինչ է ասում ՀՀ կառավարությունը, ասում է, մենք ընտրել ենք մեզ համար ձևաչափ, որ մենք մեր պաշտպանությունը կազմակերպում ենք ՀՀ միջազգային ճանաչված սահմանների երկայնքով։ Այն ինչ որ այդ միջազգային ճանաչված սահմանների երկայնքից դուրս է, մենք դրա համար չենք պայքարելու, ավելին մենք պատրաստ ենք դա վերադարձնել Ադրբեջանին։ Մենք պահանջում ենք նաև վերադարձնել այն Հայաստանին, ինչ որ մեր սահմանների մեջ է, բայց ներկայումս զբաղեցված է Ադրբեջանի կողմից։ Հիմա բնականաբար Հայաստանը ոչ մեկ չի կարող երաշխիք տալ, որ Ադրբեջանը այդ քայլը վերադարձը կանի։ Բայց հասկանալի է նաև երաշխիքը նրա, որ եթե Հայաստանը այդ գորշ գոտիներից չի փորձում հետ քաշվել եւ այ բուն իր սահմանները պաշտպանել, ապա այն իրավիճակը, որը որ մենք ունենք 22 թվականին, երբ որ հակառակորդին մենք հողի վրա դիմադրում ենք ու մենք ստանում ենք բավականին լուրջ քաղաքական աջակցություն Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրոպայից, չի լինելու, որտեղ Ադրբեջանը կարողանալու է դրան պատասխանել։ Ես իմ տարածքն եմ ազատագրում, ես իմ տարածքն եմ վերադարձնում իմ տնօրինության տակ։ Եվ ուրեմն, գիտեք, այս հարցին ոչ թե պետքա վերաբերվել տակ գլխորեն, այս հարցին պետքա վերաբերվել որպես քաղաք քական հարց։ Ես նաև մյուս ցարեղությունն եմ տեսնում, այս վերջերս բոլորը անխտիր դարձել են ռազմավարական հարցերի ու մարտավարական հարցերի մեծ մասնագետներ, բոլորը հասկանում են դրանց ռազմավարական նշանակությունը եւ այս ամբողջ process-ը ինձ խիստ հիշեցնում է 7 շրջանների շուրջ արկա խոսակցությունը, որ բոլորը հասկանում են դրանց ռազմավարական նշանակությունը եւ ոչ մեկ համաձայն չէ դրանց վերադարձին։ Մինչդեռ դա աստեղության ոչ թե ռազմավարական կամ մարտավարական դիրքերի հարցեր, դա քաղաքական հարցեր։ Եվ այստեղ ավելի կարևոր է քաղաքական բովանդակությունը հարցի, քան այդտեղ դիրքերի հարցը։ Ու վերջին ամենաէլեմենտը, նույնիսկ եթե մենք մտնենք այդ խոսակցության մեջ, հա, այդ ռազմավարական դիրքեր, մարտավարական դիրքեր։ Հիմա այս պատասխանեք հետեւյալը։ Եթե մենք ադրբեջանցիների հետ գալիս ենք պայմանավորվածության, որ մենք օրինակեբար նոյեմբերի 1-ին այդ 4 տարածքները վերադարձնում ենք ադրբեջանցիներին, եւ ստանում ենք ըստ էության 6 ամիս ժամանակ մեր ճանապարհը վերակառուցելու այնպես, որ չմտնի այդ տարածք, եւ այդ տարածքների այդ այդ բնակավայրերի ուրեմն, որտեղ գիտեք, որ մարդ չհայ չի ապրում, այդտեղ դրանք ավերակներ են, դրանց թիկունքով էլ մեր դիրքերը, մեր ամրաշինական կառույցները ուրեմն խելքի վերելու համար, դիրքավորվելու համար, եթե կուզեք։ Այս մի տարբերակն է, մյուս տարբերակն է, որ ես ամեն ինչը չեն կանոն, հակառակորդը գալիս է մեզ այդտեղ, ինչպես դա եղել է 25 կամ 21-ին, հաղթում է, հետ ապրտում, մենք գալիս ենք դաշտի մեջտեղ կանգնում ենք, ոչ մի խրամատավորում, ոչ մի դիրքավորում չենք ունենում, ճանապարհը չենք վերակառուցում, այդ էլ ձեզ թողնելի ձեր մարտավարական դիրքերը ուրեմն։ Այս հրա մասին է խոսքը, որ քաղաքական process-ի մեջ մարդ պետք է իմանա ինքը ինչ զիջելով ինչ է կարողանում ստանալ, որտեղ է զիջման պահը, որտեղ է պայքարի պահը, սա շատ կարևոր հատկություն է քաղաքական սուբյեկտի համար։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչինյան, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Հաջողություն։
Today my special
Գերագնոյա վերլուծականի բացառիկը Բեռլինից հայտնի գերմանացի փորձագետ Ստեֆան Մայստերն է։ Որ Մայստերը ղեկավարում է Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի արևելյան Եվրոպայի, Ռուսաստանի եւ կենտրոնական Ասիայի կենտրոնը։ Շնորհակալություն, պարոն Մայստեր, ձեր ժամանակի համար։ Հայաստանի շուրջ իրավիճակը կրկին սրվել է։ Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջում է անհապաղ հանձնել 4 գյուղ, հակառակ դեպքում սպառնում է ռազմական ուժով վերցնել այդ գյուղերը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ այս գյուղերը երբեք Հայաստանին չեն պատկանել։ Ուստի պատերազմը կանխելու համար այդ գյուղերը պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին։ Այսպիսով Ադրբեջանի ղեկավարը կրկին սպառնում է եւ իրավիճակը իսկապես սրվում է։ Ինչպես է գնահատում այս իրավիճակը, ինչ է կատարվում, խնդրեմ։
It looks like that we are really in a maybe not final but in a crucial moment of the negotiations on
Կարծես թե մենք իսկապես գտնվում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման բանակցությունների գուցե ոչ վերջնական, բայց վճռորոշ պահին։ Կարծում եմ բանակցություններն այժմ ընթանում են երկկողմ ձևաչափով եւ ադրբեջանական կողմից նույնպես կա ուժեղ ճնշում համաձայնեցնելու որոշ առանցքային հարցեր, օրինակ այս գյուղերի հետ կապված, բայց իսկապես կա նաեւ հարց, թե որ քարտեզը պետք է օգտագործվի գործելի է, որ գծի վրա պետք է սահմանազատում իրականացվի։ Այնպես որ կարծում եմ, նրանք արդեն մանրամասներ են քննարկում։ Սա այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ ուժերի հարաբերակցությունը շատ տարբեր է։ Կարծում եմ, Հայաստանը պետք է համաձայնի շատ ցավոտ հարցերի շուրջ, այնպես որ կարծում եմ, որ այդ տարածքները հանձնելը ճիշտ որոշում է, քանի որ դրանք վերցվել են 1990-ականների սկզբին, բայց կարծում եմ, որ դա պետք է արվի համապարփակ փաթեթով։ Այն իսկապես պետք է լինի ամբողջ սահմանը սահմանազատող փաթեթի մեջ, այլ ոչ թե արվի քայլ առ քայլ, որովհետև կարծում եմ, որ դա ինչ որ առումով նաև լծակ է Հայաստանի ձեռքին, իսկ մենք գիտենք, որ միայն բարի կամքը բավարար չէ։ Դուք իսկապես պետք է նաև բանակցեք, պետք է համաձայնեցնեք սահմանի հետ կապված պայմանները։ Ես այնքան էլ վստահ չեմ, թե դա ինչի կհանգեցնի։ Ես բավականին զգույշ եմ իմ գնահատականներում, թե արդյոք դա իսկապես կհանգեցնի համաձայնության, որը լավ կլինի երկու կողմի համար էլ, նույնիսկ եթե այս գյուղերը հանձնելը ճիշտ քայլ է։ Բայց ինչ կլինի այս հատվածների հետ, կարծում եմ, մենք դրան դեռ չենք հասել, դա իմ տպավորությունն է։
But then really, what is with the other parts? And I think we are not there yet. Yeah, that's my impression.
Yeah, and it seems to me that Azerbaijan demands...
Թումըթ ադրբեջանի պահանջներ լանվեր չեն, երբ ամեն ինչ թումըթը դեպի լավն է գնում, հանդարդվում, ադրբեջանը նոր պահանջներով է հանդես գալիս. Այս գործողությունները կարող են վկայել այն մասին, որ ադրբեջանի նախագահը շահագրգռված չէ խաղաղությամբ. Կար համոզմունք, որ Լեռնային Ղարաբաղը գրավելուց եւ հայ բնակչությանը բռնի տեղանելուց հետո ադրբեջանն այլևս չի ներկայացնի նոր պահանջներ, նոր տարածքային պահանջներ առնվազն որոշ ժամանակ, բայց Ալիևի տարածքային հավակնություններն անվերջ են թվում։ Ինչ կարծիք եք այս հարցում?
What's your take on this issue?
So this is, I think, the fundamental question: is there really an interest in an agreement, yeah, or is it a game maybe also which is played?
Կարծում եմ հիմնարար հարցն այն է, թե արդյոք շահագրգռվածություն կա համաձայնության հասնելու, թե գուցե դա խաղ է այս պահին հողը փորձարկելու համար, ճնշում գործադրելու, այլ ոչ թե իսկապես համաձայնության հասնելու համար։ Ես այնքան էլ վստահ չեմ, նաև հաշվի առնելով այն բանակցությունները, որոնք տեղի են ունեցել այստեղ Բեռլինում կամ Մյունխենում կայացած հանդիպումը, անվտանգ գության համաժողովի ժամանակ։ Ինձ մոտ դեռ այն տպավորությունն է, որ այս պահին իսկապես կարող է կամք չլինել որևէ բանի շուրջ համաձայնության գալու, բայց որ կա ավելին ու ավելին պահանջելու ձգտում առանց իրականում ձեռք բերելու համաձայնություն, որը վերջ կդնի հակամարտությունը։ Տպավորություն ունեմ նաև, որ Ալիևին պետք է հակամարտությունը, կարծում եմ, դա նրան պետք է, քանի որ նրա տեսանկյունից հիմա Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է։ Նա իր լեգիտիմությունը միշտ կառուցել է նաև թշնամու կերպարի վրա, Լեռնային Ղարաբաղ բաղը հետ բերելու անհրաժեշտության հիման վրա։ Հարցն այն է, թե հիմա ինչ է մնացել, ինչ կա հիմա, արդյոք դա ավելի մեծ խաղ է Հայաստանի մասով, և այս հակամարտությունը Հայաստանի հետ նաև լեգիտիմացման ռեսուրս պահելուն է վերաբերում։ Կարծում եմ, որ այստեղ իսկապես կարող է խնդիր լինել կապված դրա հետ, որ իսկապես շահագրգռվածություն չկա, որովհետև կարծում եմ, Փաշինյանն արդեն բավականին հեռու գնաց իր քայլերում, նա էլ չի կարող ավելի առաջ գնալ։ Խոսքը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին ինը եւ դա պետք է ի վերջո ընդունվի նաեւ հասարակության կողմից, այնպես որ ինձ մոտ տպավորություն է, որ նրանք դեռ առաջ են մղում, նույնիսկ եթե այս պահին Հայաստանն ավելին չի կարող տալ, եւ դա հանգեցնում է այն եզրակացության, որ միգուցե իրական շահագրգռվածություն չկա հուսալի կամ կայուն համաձայնագիր ունենալու հարցում։
In a reliable or sustainable agreement.
Yeah, and also there is some belief also that this, as you said,
Ոմանք նաև կարծում են, որ ինչպես դուք ասացիք, հաղթանակներն ու ուժի ցուցադրումը նրա ներքին լեգիտիմության շատ կարևոր բաղադրիչն են։ Դա այդպես է, դա բոլորովին լավ չի դիտվում դրսից։
Is that, I mean, internal legitimacy, is that, but externally it's not looking good at all.
Yeah, I think it's an authoritarian country, yeah? And I think when we are honest, I think this victory.
Այո, ես կարծում եմ, որ դա ավտորիտար երկիր է։ Կարծում եմ, եթե անկեղծ լինենք, ապա 2020 թվականի պատերազմում հաղթանակը եւ այժմ Լեռնային Ղարաբաղի գրավումը ադրբեջանցիների համար չի ապահովում սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավում։ Կարծում եմ, որ դա նույնիսկ ավելի շատ ծախսեր կբերի կապված վերակառուցման հետ։ Իրականում առաջընթաց չկա, բացի նրանից, որ եղավ հաղթանակ, որը կարծում եմ մեծ բան է Ադրբեջանի համար, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ ավտորիտար մտածողության համաձայն պատերազմը կարող է նաև կենցաղային թերություններից հասարակության զարգացման հեռանկարի բացակայությունից ուշադրությունը շեղելու առումով։ Եթե նայեք նախագահ Ալիևի և նրա կառավարության ռետորաբանությանը, ապա կտեսնեք այս մաքսիմալիստական, առավելապաշտական մոտեցումը Հայաստանի նկատմամբ թշնամու պարադիգմը պահպանելու համար։ Այսպիսով դա ապամոնտաժելու փոխարեն նա շարունակում է ծավալվել այս ուղղությամբ ու մարտահրավեր է նետում արդեն իսկ հայկական պետության գոյությանը։ Այնպես որ կարծում եմ, որ դա կարող է դառնալ այն նոր խոսույթը, նոր պարադիգմը, որի վրա կառուցվում է լեգիտիմությունը Ադրբեջանում։ Կարծում եմ, որ դա շատ վտանգավոր խաղ կլիներ, որովհետև այն իսկապես Հայաստանի գոյության մասին է և երբեք չի ավարտվի։ Քանի որ Ալիևի համակարգի կամ ռեժիմի համար շատ կարևոր է նաև իշխանության մնալ և ստանալ այդ լեգիտիմությունը.
System or regime to stay in power and to get this legitimacy.
Now, as you can see, within Azerbaijan, there is also they are expanding the list.
Այժմ ինչպես կարող եք տեսնել, Ադրբեջանի ներսում ընդլայնում են թշնամի երկրների ցանկը, դրանում ներառելով նաև Ֆրանսիան։ Ինչպես է սա ընկալվելու դրսից, այսինքն դրսում ինչպես կընկալեն Ալիևին, ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ։
Perceived. What's your take on that?
I think it has two sides. On one end, Azerbaijan has become.
Կարծում եմ դա երկու կողմ ունի, մեկն այն է, որ Ադրբեջանն ավելի կարևոր է դարձել Եվրամիության համար, հատկապես Եվրամիության համար Ռուսաստանի Ուկրաինայի դեմ այս պատերազմի ֆոնին, որովհետև Հարավային Կովկասը հաղորդակցման տարածման հնարավորություններ ունի։ Ադրբեջանը կարևոր նշանակություն ունի նաև Կասպից ծովից ածխաջրածինների, գազի և նավթի հասանելիության պատճառով։ Այսպիսով կա մի տեսակ աճող շահագրգռվածություն Ադրբեջանի հետ ավելի տնտեսապես ներգրավվելու համար։ Մյուս կողմից կարծում եմ, որ այն, ինչ մենք նկատում ենք, դա աճող հաղորդակցություն է և գուցե նույնիսկ համագործակցություն Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Կարծում եմ, որ մենք կարող ենք նաև սա դիտարկել։ Մոսկվայի և Բաքվի միջև անշուշտ եղել են պայմանավորվածություններ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Եթե ռուսական այսպես կոչված խաղաղ, ապա ուժերը այնտեղ են գտնվում ու ոչինչ չեն անում, ապա կարծում եմ, ակնհայտ է, որ կա պայմանավորվածություն։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այս պահին Հարավային Կովկասում մեծ հակարկություն է ընթանում Ադրբեջանի, Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։ Եվ խոսքը նաև Հայաստանի մասին է, բայց դա նաև տարածաշրջանում հաղորդակցությունների և համագործակցության մասին է։ Եվ ես կարծում եմ, որ նրանք բոլորը համաձայն են Եվրամիությանը կամ Արևմուտքին տարածաշրջանից հեռու պահելու հարցում։ Այսպիսով կարծում եմ, որ թեև Եվրոպական կողմից, Միացյալ Նահանգների կողմից մենք տեսնում ենք ավելի մեծ ներգրավվածություն, դա իրականում այնքան մեծ չէ, որքան անհրաժեշտ է տարածաշրջանում իրականում անվտանգության դերակատար լինելու համար։ Հակամարտության անվտանգության կառավարման հարցերի հետ կապված ավելի ակտիվ լինելու համար։ Այնպես որ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը շահագրգռված է Ֆրանսիային տարածաշրջանից դուրս մղելու հարցում, բայց նաև Եվրոպային տարածաշրջանից դուրս մղելու հարցում բացառությամբ տնտեսական առումով։ Կարծում եմ, որ այնինչ մենք տեսնում ենք, դա Եվրամիության կողմից Հայաստանի հետ աճող ներգրավվածությունն է։ Կարծում եմ, որ դա միանշանակ այդպես է։ Դա ոչ միայն Եվրամիության մոնիթորինգային առաքելությունն է, բայց խոսքը նաև Հայաստանի և Վրաստանի հետ ավելի խորը տնտեսական, բայց նաև անվտանգության ոլորտում համագործակցության մասին է։ Կա Եվրամիության անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակի հարցը։ Այսպիսով կարծում եմ, մենք աճող մրցակցություն ունենք արևմտյան երկրների և տարածաշրջանային բավականին ավտորիտար երկրների միջև այն հարցում, թե ով է ում հետ գործակցում և ով ինչ դեր է ցանկանում ունենալ տարածաշրջանում
ապագայում։
The Armenian opposition
Հայաստանի ընդդիմությունը քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանին, պնդելով, թե Ադրբեջանին ավելի շատ զիջումները խաղաղություն չեն բերի։ Ընդհակառակը, նրանք համոզված են, որ Ադրբեջանի նախագահը նոր զիջումներ է պահանջելու։ Արդյոք այդ քննադատությունն արդարացի է, ինչ եք կարծում։
I just don't know what is the alternative for Pashinyan. So what leverage he has, how he can really negotiate.
Ես ուղղակի չգիտեմ, թե ինչ այլ ընտրանք ունի Փաշինյանը, ինչ լծակներ ունի նա, ինչպես կարող է նա իրականում բանակցել և որն է լինելու այլ ընտրանքը, եթե դա չանի։ Արդյոք Ադրբեջանը կկանգներ այդ դեպքում և արդյոք Հայաստանը կարող է դիմակայել։ Կարծում եմ, որ նրա ռազմավարությունը կայանում է նրանում, որ հանդարտեցնի Ադրբեջանին, տա այն, ինչ կարող է տալ, և իրապես փոխզիջում ցուցաբերի։ Միևնույն ժամանակ ավելի շատ ներգրավվելով Միացյալ Նահանգների եւ նաեւ Եվրոպայի հետ իր բանակցային դիրքերը բարելավելու նպատակով։ Նաեւ Ռուսաստանից այս դանդաղ տարանջատմամբ, այնպես որ կարծում եմ, միգուցե դա ճիշտ վերլուծությունն է, որ Ադրբեջանի նման ավտորիտար երկիրը միշտ մաքսիմալիստական մոտեցում է ունենալու, բայց դա անարդար է Փաշինյանի նկատմամբ, ով իրականում այլ երբ չունի, քան Ադրբեջանի հետ փոխզիջումների գնալը։ Եթե այս պաշտոնում լիներ այլ ղեկավար, ինչ ուրիշ բան կարող էր նա անել, եւ դա է պատճառը, որ ես կարծում եմ, որ իրականում անարդար է մեղադրել Փաշինյանին, ով իսկապես փորձում է լծակներ ստանալ եւ բանակցել բոլոր տարբեր դերակատարների հետ շատ քիչ ռեսուրսներով եւ կարողություններով, որպեսզի կարողանա ինքը դերակատար կամ խաղացող դառնալ։
Ինչ դեր է խաղում Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական լարվածության սերման գործում։ Ոմանք կարծում են, որ Ռուսաստանը Ալիևի միջոցով ճնշում է Հայաստանին, Ադրբեջանը դարձել է յուր օրինակ Հայաստանի վրա ներազդելու հերակառավարվող գործիք Ռուսաստանի ձեռքում։ Ի վերջո մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը աջակցում է Ալիևի բոլոր քայլերին, փոխարենը Հայաստանին է մեղադրում ռազմական գործողությունների վերսկսման կամ էսկալացիայի համար։ Ենթադրվում է, որ Մոսկվան նաև խրախուսում է անդիմությանը, անդիմանալու և խարխլելու Փաշինյանի քաղաքականությունը։ Ինքը Փաշինյանը կարծում է, որ Ռուսաստանն օգտագործում է տեղական անդիմությանը իր կառավարությունը տապալելու համար։ Նա հրապարակավ ասում է այդ մասին. Սերգեյ Լավրովը սպառնում է գործողությունների դիմել, եթե Հայաստանը փոխի կուրսը դեպի արևմուտք։ Ձեր կարծիքով ինչ կարելի է սպասել Մոսկվայից? Օրինակ, Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Աթալը կարծում է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է պատժել Հայաստանին, պարզապես այն պատճառով, որ Հայաստանն ընտրել է ժողովրդավարությունը և օրենքի գերակայությունը։ Ես պարզապես մեջբերեցի նրան, խնդրեմ ձեր կարծիքը։
Կարծում եմ, որ Ռուսաստանի նպատակները փոխվել են տարածաշրջանում եւ այլ ռացիոնալ եւ պրագմատիկ դերակատար է։ Մի կողմից այն շահագրգռված չէ, որ Հայաստանն ավելի ժողովրդավար դառնա ու Եվրոպայի հետ ավելի սերտ հարաբերություններ ունենա, բայց նա նաև հասկանում է, որ Հայաստանի համար Եվրոպայի հետ ինտեգրվելու մեծ հնարավորություններ էլ չկան։ Այն տնտեսապես այնքան է կախված Ռուսաստանից, որ Մոսկվան մեծ հնարավորություններ ունի նաև պատժելու Փաշինյանի կառավարությանը։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ նրանք այս պահին չափազանց շատ անհանգստացած են Հայաստանի հարցում, քանի որ իրականում չեն հավատում, որ այս պահին Հայաստանը իսկապես ինտեգրվելու է Եվրամիության հետ, կամ որ Ալևմուտքի կողմից ներգրավվածություն կլինի անվտանգության ոլորտում։ Կարծում եմ, Ռուսաստանը իսկապես հասկանում է դա, Ռուսաստանի շահն է Արևմուտքին հեռու պահել տարածաշրջանից և մեծացնել ենթակառուցվածքները Հարավային Կովկասի հետ առևտուր անելու համար, Իրանի հետ առևտուր ունենալու համար և Թուրքիայի հետ գործակցելու համար պատժամիջոցները շրջանցելու հարցում։ Այնպես որ կարծում եմ, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է ավելի շատ ներգրավել Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանը շահագրգռված է նաև, որ իր զորքերը շարունակեն մնալ Հայաստանում և որ նա իր խոսք ունենա նաև հարավային միջանցքում, եթե դա լինի։ Ադրբեջանցիներն այն անվանում են Զանգեզորի միջանց, այնպես որ Ռուսաստանը ադրբեջանցիների հետ կբանակցի, որպեսզի միգուցե անվտանգության դաշտային ծառայության FSB-ի սահմանապահ զորքեր ունենա այնտեղ, որ ինչ-որ ռուսական ներկայություն այնուամենայնիվ լինի այնտեղ, և միևնույն ժամանակ դա նրանց ավելի մեծ լծակներ կտա Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ Ռուսաստանի համար այս պահին հարցը Ադրբեջանի շուրջ է։ Ադրբեջանը որոշակի առումով ձևավորում է տարածաշրջանային անվտանգության կարգը, և Ռուսաստանը ցանկանում է մնալ այստեղ առանցքային դերակատարը, այնպես որ նա փոխզիջումների կգնա Ադրբեջանի հետ և Ադրբեջանի հետ կհամագործակցի նաև Հայաստանի գնով։ Հաստատ նրանց դուր չի գալիս Փաշինյանի արածն ու ասածը, բայց այս պահին էլ ում ունեն, կարծում եմ, որ ոչ մի ռուսամետ գործիչ այս պահին Հայաստանում չի կարող հաղթել ընտրություններում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ Փաշինյանի հետ այս ձևով կարող են գործ ունենալ նաև ստեղծված իրավիճակում, քանի որ նա բավականին կախված վիճակում է ու մանևրելու համար այնքան էլ տեղ չկա։ Եվ նրանք ավելի շուտ բանակցում են այլ դերակատարների հետ իրենց շահերի համար։ Ի վերջո դա իսկապես Արևմուտքի վերաբերյալ հարց է, թե ինչ ներգրավվածություն կունենան Եվրամիության նոմինացիալ նահանգները։ Բայց ես չէի գերագնահատի այս հարցակումները Փաշինյանի վրա։ Կարծում եմ, որ Փաշինյանը դեռևս գիծը չի անցնում այնքան, որ Ռուսաստանը իրեն չափից դուրս սադրված կա, նույնիսկ եթե նրանց ռետորաբանությունը բավականին սուր է նրա նկատմամբ։
Even if their rhetoric is quite sharp towards him.
Let's discuss Armenia's.
Քննարկենք Հայաստանի Եվրամիության անդամացելու ձգտումները։ Եվրամիության անդամացելու եւ տեխնատրի կարգավիճակի համար դիմելու մասին հայ ղեկավարների հայտարարություններից հետո Եվրախորհրդարանն ընդունեց Հայաստանի նկարտումներին սատարող բանաձև եւ առաջարկեց Եվրոպական հանձնաժողովին եւ գործադիր այլ մարմիններին աջակցություն ցուցաբերել։ Այն ամենայնիվ պարզ չէ առայժմ, թե արդյոք այդ ակնկալիքները իրատեսական են։ Հնարավոր է, որ Հայաստանը օրինակ շուտով դառնա Եվրամիության թեկնածու երկիր, ինչ եք կարծում։
How likely is that EU grant Armenia, for example, status of EU candidate country? What do you think?
Անկեղծ ասած, ես շատ թերահավատորեն եմ վերաբերում այս քննարկումներին։ Դրանք առաջ են քաշվում Եվրոպական խորհրդարանի որոշ դերակատարների կամ անդամների կողմից, սակայն Եվրախորհրդարանը ընդլայնման հարցում որոշիչ դերակատար չէ։ Որոշիչ դերն այս հարցում ունեն հանձնաժողովը եւ անդամ պետությունները, եւ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը պատրաստ է տեխնացոյի կարգավիճակին։ Միգուցե այս պահին Հայաստանին նույնիսկ ձեռնտու չէ ունենալ տեխնացոյի կարգավիճակը։ Կարծում եմ, որ այն պետք է Եվրոպական հերանկար ունենա միջնաժամկետ, երկարաժամկետ հեռանկարում, եւ երբ Վրաստանն իսկապես միանա Եվրամիությանը, նա իսկապես պետք է ունենա այս ճանապարհով միանալու տարբերակը, սակայն ներկա շատ ծանր անվտանգային եւ աշխարհակաղակական իրավիճակի պայմաններում, որտեղ Հայաստանի անվտանգությունը դա չի ապահովի եւ որտեղ պետք է գործ ունենալ Իրանի եւ Ռուսաստանի նման երկրների հետ, Հայաստանին պետք է նաեւ որտեղ թողնվի, որպեսզի Ռուսաստանն ու Իրանը շատ չհրահրվեն նման իրավիճակում, այնպես որ միգուցե դա Հայաստանի շահերի չի բխում, բայց Հայաստանի շահերից է բխում ավելի խորը ինտեգրվելը համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում։ Միգուցե կամաց-կամաց հեռանալ ռուսական տնտեսական դաշտից, եվրասիական տնտեսական միությունից, բայց սա այն գործընթացն է, որը իսկապես որոշ ժամանակ կպահանջի։ Դա շատ ծախսատար է, նաեւ Հայաստանը էներգետիկ կախվածություն ունի Ռուսաստանից, դա շատ ծախսատար է, այնպես որ ես ավելի շուտ կարծում եմ, որ ավելի շատ համագործակցությունը լավ կլիներ, ավելի շատ ինտեգրումը որոշ ոլորտներում լավ կլիներ, բայց իմ կարծիքով ժամանակը չէ տեխնացուի կարգավիճակի կամ Եվրամիության հետ ավելի համապարփակ կամ ավելի խորը ինտեգրման համար։
Եվրոպական տեսանկյունից, որքանով են իրական Հայաստանի կառավարության ջանքերը Եվրոպայի մերձնալու ուղղությամբ, կարող ենք ենթադրել, որ եվրոպացիները հավատում են ռուսաստանակենտրոն արտաքին քաղաքականությունից Հայաստանի շրջադարձին։ Հավատում է Եվրոպան, որ Հայաստանը ջանում է կտրվել Կրեմլի կողմից վերահսկող ինստիտուտներից, ինչպիսիք են ՀԱՊԿ-ն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Պատրաստ է արդյոք Եվրամիությունը ընդունել Հայաստանի օգնության խնդրանքները։ Ֆրանսիան եւ Հայաստանը կառուցում են ամուր քաղաքական ու ռազմական կապեր, որոնք Հայաստանի արգոս նախարարը որակեց որպես արտոնյալ առանձնահատուկ հարաբերություններ։ Ֆրանսիան տրամադրում է ժամանակակից հակաօդային հակահարթիրային ռադիո տեղորոշիչ համակարգեր եւ այլ առաջադեմ ռազմական տեխնիկա հայկական զինուժի պաշտպանունակությունը ուժեղացնելու համար, բայց ինչ կարող ենք ակնկալել Եվրամիությունից որպես ինստիտուտ?
What we can expect from European Union as an institution?
Well, I think on one hand, yes, we understand.
Կարծում եմ, մի կողմից այո, մենք իսկապես հասկանում ենք, կամ Եվրոպան հասկանում է, որ Փաշինյանի կողմից լուրջ տեղաշարժ կա նաև Ռուսաստանից անջատվելու որոշ քայլեր անելու առումով, եւ վստահության խորը կորուստ կա նաև Ռուսաստանի նկատմամբ որպես անվտանգության հիմնական մատակարար։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ դա ինչ-որ առումով լուրջ է, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ այստեղ Եվրամիությունում դա սահմաններ ունի։ Այսպիսով կախվածություններն այնքան մեծ են եւ այնքան թանկ արժե Ռուսաստանից անջատվելը, որ Ռուսաստանը այնքան շատ հնարավորություններ ունի պատժելու Հայաստանին, որ իսկապես անիրատեսական է առաջիկա 2-3 տարում լուրջ անջատում ունենալ։ Դա պարզապես իրատեսական չէ, բայց ես կարծում եմ, որ այս ջանքերը, այս քաղաքականությունը երևում են եւ իսկապես ավելի շատ ակտիվություն եւ ներգրավվածություն կա Հայաստանի հետ այս պահին, ինչպիսին անցյալ տարի եղել է նաեւ արտաքին գործողությունների ծառայության այս առաքելությունը։ Կարծում եմ, որ մոնիտորինգային առաքելությունը շատ կարեւոր է նաեւ Եվրամիության ներգրավվածության համար։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ միանշանակ դա մի բան է, բայց միևնույն ժամանակ ես Եվրամիությունից շատ բան չէի սպասի։ Եվրամիությունն այս պահին այնքան է զբաղված Ուկրաինայով, այժմ շատ ռեսուրսներ են գնում Ուկրաինա, այն մեծ ուշադրություն է պահանջում։ Մենք շատ ներքին խնդիրներ ունենք նաև նոր անդամ երկրներում։ Հունիսին մեզ սպասվում են եվրոպական ընտրություններ, այնուհետև միացյալ նահանգների ընտրությունները նույնպես ազդեցություն կունենան Եվրոպայի վրա, այնպես որ կարծում եմ, որ այս պահին մենք շատ զբաղված ենք։ Ես նաև կդիտարկեի, թե որն են Եվրամիության սահմանները, թե ինչ է այն իսկապես պատրաստ առաջարկել և ինչ հարցում իրականում պատրաստ է ներգրավել Հայաստանի հետ։ Այսպիսով եկեք այստեղ իրապես լինենք, նույնիսկ եթե դա շատ ավելին է, եթե այն ունի շատ ավելի մեծ ուշադրություն, դա նաև ունի իր սահմանները։
Գերմանիան նույնպես հանդես է գալիս որպես միջնորդ, որը երկու կողմերի Հայաստանի և Ադրբեջանի վստահությունն է վայելում։ Կանցլեր Օլաֆ Շոլցը միջնորդեց Ալիևի ու Փաշինյանի բանակցությունները, որին հաջորդեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգոսնախարարների հանդիպումը Բեռլինում։ Բեռլինի հանդիպումը հյուրընկալեց Գերմանիայի արտգոսնախարար Անալենա Բայերբոկը։ Հայաստանին օգնելու պատրաստական Եվրամիության առանձին երկրների մասին խոսելիս Երևանի պաշտոնյաները նշում են նաև Գերմանիան։ Ինչ գիտեք Գերմանիայի ներգրավվածության մասին։
So here the same, I neither over nor underestimate it. I don't see Germany really as a negotiator, as a key.
Նույնը նաև այստեղ ես դա ոչ գերագնահատում եմ, ոչ էլ թերագնահատում։ Ես Գերմանիան իրականում չեմ տեսնում որպես միջնորդ, որպես առանցքային միջնորդ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Գերմանիան իրեն ավելի շուտ հասկանում է որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ բանակցությունների համար հարթակ դրամատրող, և դա տեղի է ունենում հատկապես այն ֆոնին, որ Եվրամիության ձևաչափը, որ ապահովում էր Շարլ Միշելը, այլևս չի գործում, այլևս չի ընդունվում Ադրբեջանի կողմից։ Այսպիսով Գերմանիան փորձում է միջամտել և ապահովել այդ հարթակը և կամուրջ կառուցել, միգուցե նաև Եվրոպայում տեղի ունենալիք ընտրություններից հետո, երբ գուցե նոր ներգրավվածություն կամ նոր քայլ լինի Եվրոպայի կողմից։ Ուստի կարծում եմ, որ դա այստեղ իր դերն ունի, որովհետև դա նաև ընդունված է Ադրբեջանի կողմից։ Նախագահ Ալիևը Մյունխենում իսկապես պատրաստական էր աջակցել արտգործնախարարների այս հանդիպմանը Բեռլինում, դրանք կհաջորդեն նաև այլ հանդիպումներ, բայց ես կասեի, որ գերմանական կողմից ավելի շատ ներգրավվածություն կարող էր լինել, այն կարող է իսկապես ավելի մեծ հանձնառություն ստանձնել բարձր մակարդակի վրա, մի տեսակ ճնշում ստեղծելու համար և գուցե նաև ապահովելու համար դրան հետևող գործընթացներ, բանակցություններում իսկապես դերակատարություն ունենալու և նաև որոշակի մեխանիզմ ապահովելու համար, բայց ես չեմ տեսնում պատրաստակամություն գերմանական կողմից, նաև կանցլերի կողմից ավելին անելու, քան Շարլ Միշելը դյուրացման հարթակ ստեղծելու հարցում։
In creating a facilitation platform.
It was announced that on April 5th the
Հայտարարվել է, որ ապրիլի 5-ին վարչապետ Փաշինյանը Բրյուսելում կհանդիպի եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաները Փաշինյանի հետ երակողմ ձևաչափով զրույց կունենան։ Ինչ կարող ենք ակնկալել այս հանդիպումից և ինչ կարող է նշանակել այս աննախադեպ ձևաչափը Հայաստանի համար։
To be honest, I think it's good.
Կարծում եմ, լավ է նման հանդիպումներ ունենալը։ Դա մի տեսակ աջակցություն է և ազդանշան, որ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը բարձր մակարդակով հանդիպում են վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Այնպես որ նման արձագանք կա, ես կասեի, գուցե դեպի Եվրոպա, դեպի Արևմուտք Փաշինյանի տեղաշարժերին և Ռուսաստանից կոնե մի փոքր անջատվելու փորձերին։ Կարծում եմ, որ իսկապես կա նաև հայտարարություն, որը մենք կտեսնենք։ Նաև երբ ես խոսում եմ իմ ամերիկացի գործընկերների հետ, կարծում եմ, որ նրանք ավելի շուտ աջակցում են Եվրամիության ձևաչափին։ Ես տեսնում եմ, որ նրանք իսկապես աջակցում են Եվրամիության ներգրավվածությանը և նաև այս հարևանության համատեքստում։ Իհարկե, նրանք նաև կոչ են անում Բաքվին դեեսկալացնել իրավիճակը և բարելավել նաև բանակցությունները, բայց ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ դա վճռորոշ դեր կունենա։ Կարծում եմ, որ դա իսկապես աջակցող ձևաչափ է և գուցե իսկապես քննարկում այն մասին, թե ինչ կարելի է բարելավել հարաբերություններում, բայց դա չի ապահովելու այն, ինչ այս պահին անհրաժեշտ է Հայաստանին։ Սրանք անվտանգության երաշխիքներ են, սա անվտանգային ոլորտում համագործակցություն է։ Այս շատ դժվարին իրավիճակում կարծում եմ ամեն ինչ կապված է անվտանգության հետ, ու ես չեմ տեսնում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ Եվրամիությունը այս պահին իսկապես կտրամադրեն դա Հայաստանին։
Մեկ այլ հետաքրքիր զարգացում էլ կար։ Աննախադեպ այցով Երևան ժամանած ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յան Ստոլտենբերգը բարձր է գնահատել Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն և հույս հայտնել, որ ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցության ավելի սերտ շրջանակը կմշակվի շատ շուտով։ Ենթադրում եմ, որ դա կարող է նշանակել ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, հայ զինվորների ավելի ակտիվ մասնակցություն, ավելի մեծ ներգրավվածություն, կարող ենք նման ենթադրություն անել։
Can we assume that this is the case?
Ճիշտ այդպես, կարծում եմ, սա այն է, ինչ հայտարարվեց նաև, որ ավելի մեծ համագործակցություն կլինի նաև վերապատրաստման բանակի արդիականացման, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի և Հայաստանի միջև համագործակցության դասավորության ավելի լայն կատարելագործման ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ պետք է իսկապես հասկանալ այս բոլոր այցելությունները, նրանք փոխկապակցված են միմյանց հետ։ Կարծում եմ, որ դա իսկապես արձագանք է այն տեղաշարժին, որը մենք կարող ենք տեսնել հայաստանյան քաղաքականության մեջ, և դա նաև արևմուտքի կողմից աճող ներգրավվածություն ն Հայաստանի հետ առանց չափի անցնելու և գուցե առանց չափի դուրս հանձնարու լինելու, բայց նորից կարծում եմ, սա քայլ առ քայլ մոտեցում է, կարծում եմ, որ դա նաև կարևոր է, քանի որ օրինակ ՆԱՏՕ-ն կարող է Թուրքիայի համար, կարծում եմ, որ իսկապես կարևոր է նաև, որ եվրոպական կողմը, ամերիկյան կողմը և ՆԱՏՕ-ն նույնպես ներգրավեն Թուրքիայի հետ Հայաստանի և այս հակամարտության հարցում և իսկապես հասկացնել տան, որ էսկալացիա սրացում չպետք է տեղի ունենա, և ես այստեղ ավելի շատ հնարավորություններ եմ տեստում, այսպիսով կարծում եմ, որ դա լավ ազդանշան է, կլինեն ավելին, բայց նորից քայլ առ քայլ, և այո, կարող է լինել նաև ավելին։
Շտեֆան Մայստեր, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, իսկապես հաճելի էր հյուրընկալել ձեզ իմ կիրակնօրյա ծրագրում, շնորհակալություն, ստեսություն։ Ավարտեցին կիրակնօրյա վերջնականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։